Dobrý den, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska je mou milou povinností přivítat tady Michala Martinka. Ahoj Michale.
Ahoj, ahoj.
Právě jsme se bavili a dával jsem si velký pozor, abych se nespletl, jestli abych mu neřekl Martin Michálek, tak jsem se ho ptal. Tak jak to bylo? Říkali ti často opačně?
Na střední, na základce mi rádi říkali Martin Michálek a že si to fakt jako mysleli, že se tak jmenuju. No. Takže se to znamená docela vleklo. Když jsem hrával hokej, tak mi běžně říkali Marťas. No, takže když mi někdo říká Martin, tak to normálně slyším, no, takže to je takový.
A nemají strach lidi, když ti tak řeknou pak, co se stane?
Nemá. Já jsem přátelský, já jsem jak Milius.
A pokud jste to z toho hlasu nepoznali, tak z fotky byste to určitě poznali, takže buď si to vygooglujte, ale takový rychlý představení, myslím si, že teď jsi všeobecně známý, hlavně díky tomu, že bojuješ v různých organizacích, ale asi bych to jakoby zaokrouhlil pod tu nálepku MMA fightera. Jako Aha. Co by se skromně toho fightera ještě představil?
Tak já si myslím, že jsem jako relativně lidový kluk, jo, který baví takový ty běžné věci, chodím rád v teplákách, prostě mám rád sporty, ať je to jakýkoliv sport, mám rád basket, mám rád fotbal, mám rád rugby, mám rád tenis, jo, já jsem takový odjakživa sportovec, prostě s tátou jsme koukávali vlastně na všechny možné sporty, takže já tím sportem jako žiju, no, takže jsem spíš takový běžný sporták, co si rád sedne prostě a podívá se na nějaký hezký sport.
No a tebe vlastně provází ta, řekl bych, dlouhá historie, tak jak říkáš, od mala jsi sporták, ale dlouhou dobu jsi byl spojený s hokejem, je to tak a hrál si ho i na docela vysoké úrovni, jestli nás trošku provedeš tou cestou.
Já jsem začínal vlastně v 5 letech, jsem začínal na Slávy, tam jsem absolvoval nějakou tu přípravku, jo, potom samozřejmě tam to je tak, že člověk se jako zapíše, že jo, je nás tam třeba 100, pak se to nějak vykrystalizuje, že jo, a tam je to víceméně jedno, tam je důležitý bruslit a hrát, tak je jedno, kde člověk hraje v těch mládežnických kategoriích, jo. Pak jsem šel se na Apex, na Štvanici, dneska už ten zimák neexistuje, to je škoda, tam mám dobrý vzpomínky na ten Apex, sice jsme vždycky byli poslední příčky, jo, ale mělo to takový svý kouzlo, ta Štvanice přece jenom taková nostalgie, že jo, tam se vyhrávalo, že jo, tehdy kluci, když hrávali, že jo, v těch dřívějších letech, tak to bylo super, byly tam nějaký úspěchy a mělo to takový prostě, mělo to takový ducha, jo, ten stadion, i když prostě tam byla všude rez, koroze, všude, že jo, hrozný sprchy, no strašný, ale bylo to prostě takový muzeum svým způsobem, jo, tak jsme to prostě vnímali s klukama, pak to zbourali, pak jsem šel do Sparty, pak znova na Slávy, pak jsem šel do Boleslavy, pak do Opavy a pak jsem hrál chvíli vlastně extraligu slovenskou HK 36 Skalice. Mm-hmm. Tam jsem si vlastně zahrál po boku Žigmunda Palfiho. No. To bylo jako úžasný.
No. No a jak se pak vlastně stal, čím se stal ten přerod z hokejisty do MMA?
Tak ono vlastně, když člověk se dostane, když hraje tu extraligu juniorů, jo, tak potom se de facto láme ten chleba, když je ten člověk vlastně třetíročák, jako třetím rokem hraje tu juniorku, nebo za mě to takhle bylo tehdy, nevím, jak to je ani dneska, tak potom vlastně je přechod do chlapů. Jo. Já jsem vlastně byl hráčem Slávě, co byl hostující Malý Boleslavy, tam jsem byl kapitánem juniorské extraligy, vlastně byli jsme tam i v Kanadě na výběru, tam jsme vyhráli vlastně prestižní turnaj jako AAA, Meadows se to jmenovalo. Jo, tam mám krásnou fotku s guvernérem britské Kalifornie, jo, to je prostě vzpomínky na celý život, že jo, tam jak oni žijou, my jsme tam byli na ranči, vlastně, to bylo všechno bomba. A potom asi, když mi skončilo hostování, tak se řešilo, že mě Boleslav chtěla koupit, ale moje tabulkové hrunty byly drahý, protože jsem měl vlastně odbruslení 4 sezóny vlastně v extralize, jakoby juniorů, toho 2 roky kapitán, tak Kanada, všechno to jsou ty tabulkové hrunty, co zvrají tu cenu toho hráče, takže tu cenu, co jim vlastně nabídla Slávě, tak za to by oni koupili 2-3 hráče, jo. Takže to jsme se nedomluvili, no a potom ze Sláví jsme se potom tak nějak nedohodli na podmínkách prostě a já jsem potom skončil, no.
No to je docela častý problém, není to specifický pro hokej, ale pro spoustu tady těchto sportů, hlavně těch, kde peníze hrají velkou roli. Že tak jak říkáš, v tomto věku se láme chleba. Myslíš, že, nebo pozoroval jsi to i nejenom na sobě, ale i v okolí, že je hodně kluků, kteří by na to teoreticky měli skončili tady z těchto důvodů?
Jak jsi říkal, jsou tam prostě různý tlaky, jo, kdy to vlastně už není o tom umění toho hráče, ale i o nějaké třeba známosti, i třeba nějaká finanční podpora pro ten klub, že jo. Já to nechci nějak sazovat, já si myslím, že na to, jak jsme malý stát, tak jsme celkem hokejová země, máme hodně šikovných kluků, jo. prostě Jarda Jágr, že jo, Pastrňák, Gudas, Nestrašil, bych mohl pokračovat Hertl, jo, Jaškin, to jsou všechno kluci, kteří prostě absolvovali českou přípravu, jo, a jsou to topky, že jo, v NHL, takže samozřejmě my jsme jako hokejový národ, jo. Jo, mi je prostě škoda, jakože je už to dneska víc jako biznis než ten sport, no, že jakoby se tam určitý lidi dosadili na určitý místa, že jo, a jak už to všude bývá, tak každý z toho chce vytřískat maximum a potom samozřejmě je škoda, když kluci, a že já těch kluků znám hodně, jo, který fakt byli talentovaní, ale prostě bohužel třeba ty rodiče neměli ty finance nebo prostě tu šanci nedostali za normálních okolností a končili a dneska to jsou třeba kluci, co třeba hazardujou, že jo, nebo že jsou gambleři, jo, třeba propadli alkoholu a takhle, to často potom se stává, že jo. Já jsem teda, neříkám, že jsem měl problém s alkoholem, ale taky samozřejmě, když člověk už ví, že na ten dospělý hokej vlastně má, trénuje s těma nejlepšíma, absolvuje přípravy s klukama z NHL a najednou je konec, že jo, tak potom se člověk strašně těžce jakoby vyrovnává vůbec s tím životem, jo, protože vlastně jeden ten člověk podpisuje drezy, že jo, tohle to už vlastně třeba 15 let hraje, je vlastně vychovávaný v tom duchu, že v juniorech dostaneš jednu šanci, přijde se podívat člověk na jeden zápas, musí se ti povít zápas, musíš bavit trenéra, ten trenér musí dát dobrý rekomend tomu Férovi, ty se musíš tomu manažerovi jakoby líbit, že jo, a na to všechno tě člověk vychovává, potom prostě, když tam jsou ještě nějaký jakoby jiný tlaky, jo, jakože třeba nějaký finanční kompenzace a takhle, tak samozřejmě to toho člověka dokáže dost poznamenat a hodně kluků se s tím prostě nedokáže vyrovnat a táhne se to s nima na celý život. A to není jen o tom klukovi, o té rodině, jo, potom taky, že jo, ty rodiče jsou smutní z toho, když vidějí, že z toho jejich syna se třeba stane alkoholik, že jo, nebo že to je takový sobecký to je prostě, no, od těch lidí, co třeba těm klukům nedávají ty férové šance, tak to prostě si myslím, že je velice sobecký, jo.
To myslím, že je častý problém ve sportu i u těch profesionálních sportovců, že vidíš buď když končí kariéru, ať už je to třeba kvůli věku, zranění, anebo někdy i dřív tady z podobných důvodů, tak spousta sklouzává buď tady k těm závislostem, ať je to hodně gamblerství, protože ta soutěživost je v nás nějakým způsobem jakoby vrozená. Mm-hmm. Máš ty s tím jakoby nějakou zkušenost i vlastně z pozice toho, že třeba se pohyboval jako bodyguard nebo...
Já měl jako, když to řeknu takhle, tak jsem měl to štěstí, že vlastně já jsem teda skončil s hokejem a teď jsem samozřejmě tak, rok jsem tak bádal, jo, zkoušel jsem různý práce, najednou jsem zjistil, že ten život není úplně tak růžovej, že jo, že ne všechno je tak, jak se člověk na něčem domluví, že jo, finančně tohleto, jsem zkoušel nějaký finanční poradenství a vždycky to bylo různý fiasko prostě a pak jsem si řekl, já tady to dělat vlastně nechci, ještě jsem studoval vysokou školu, tam mě to taky moc nebavilo, ve třetím semestru jsem to vlastně ukončil, tam jsem udělal dva předtermíny a ukončil jsem to, protože mě to prostě nebavilo, co mi ty lidi říkají, bral jsem to tak, že to je taková hrozně velká teorie a nedávalo mi to prostě smysl.
Jo. A co jsi studoval, jenom že ti do toho skočím?
Finanční a správní, věžku jsem studoval, no. Obor marketingová komunikace. Jo, tam jako byly zajímavé předměty, sociologie mě třeba bavila, jo, bavila mě ta marketingová komunikace, to mě bavilo, jako ty prezentačky, to si myslím, že to mi docela jako sedělo. Ale jak říkám, no potom už byla potřeba se osamostatnit, že jo, tím, že jsem vlastně končil ve 20 letech, to už je takový věk, kdy už člověk by měl budovat nějakou svou kariéru, že jo, aby se zajistil. Já jsem nechtěl být ten typ hokejisty, co by hrál ty nižší soutěže, musel bydlet u maminky a do 30 let dostal kapesný, jo. Takže já jsem to se prostě rozhodl, že to radši utnu, že buď všechno nebo nic, tak jsem to měl vždycky. Když jsem cítil prostě, že tam jako nedostanu tu šanci, kterou jsem si myslím, že jsem mě si zasloužil, tak jsem prostě řekl, je čas si prostě jít dál. Jako, no. Takže já jsem začal dělat vlastně vyhazovače v podnikách, tam jsem seděl právě na kasínu, takže jsem nebyl gambler, ale byl jsem ten, co sedí a kouká na ty gamblery a hlídá je, že jo, takže jsem měl štěstí, že mě tady ty věci vůbec jako nepolapily, no. Protože člověk tam potom vidí ty příběhy, že jo, těch lidí, co tam chodí hrát a jak to potom dopadá, no.
A neměl jsi nějakou tendenci jim pomáhat? Říkáš, že jsi takový hodnej kluk, tak když jsi to tam viděl, ty příběhy okolo sebe?
To zase jako nemůžu, protože jsem v té práci, že jo, a samozřejmě tak potom tam je nějaká lojálnost vůči tomu majitelovi, že jo, to, že mám nějaký svůj názor, je jakoby jedna věc, že jo, a druhá věc, že samozřejmě oni jsou taky z toho živí, že jo, a já za to mám vyplatu, takže Takže to zase nemůžu být nějaký prorok, co by tam prostě chodil za lidma a říkal, nehrajte kasíno, že jo. To bych tam dlouho nevydržel, no přesně tak. Jo. Takže spíš jsem si tak dělal jakoby svůj nějaký pohled na svět a tak dále. No. Do toho jsem chodil do fitka, hodně jsem cvičil, ale to mě úplně tak nebavilo, jak jsem byl zvyklý na ten vrcholový sport, tak mi to prostě nedávalo smysl, tak jsem začal dělat jako bojový sporty, protože jsem se chtěl hlavně vzdělávat, abych uměl člověka třeba vyvíst bez toho, aniž by ho musel nějakým způsobem, že jo, trefit jako hákem, nebo prostě abych nemusel údery, abych ho mohl vyvíst nějakým hmatem sebeobrany. Jo. Takže v tom mi vlastně to MMA, co jsem začal dělat, přišlo nejvíc jakoby real. Jo.
No a jak pak pokračoval dál teda ten příběh, kromě toho, tak říkal, začal jsem nějakým způsobem dělat MMA, ale to je pořád ještě daleký kus od toho, kde seš teď, jakoby, řekněme, na české špičce.
Ono to začalo celý tak, že já jsem si vyhledal vlastně gym, vlastně Míra Brož mi tehdy, já jsem chodil na K1 k Petrovi Sýkorovi, tam jsem dělal nějaký kickbox, potom mi ten Míra Brož říkal, hele, pojď zkusit MMA, to by se to bude hodit takoby k tomu vyhazovačovi, tak jsem zkusil MMA, to jsme chodili vlastně k Petrovi Hromádkovi, říká se mu Bobulák, to byl týpek, který neměl zápasy, ale byl velice, velice šikovný, jako chodil se tahat do pentagymu, tak tam dělal takovou tu základní zkušenost, kdy potom my jsme přestoupili už do zápasového oddílu, protože on byl čistě soukromkář, ale nevedl kluky na zápasy, tak jsme přišli do oddílu MMA Olymp, kde jsem trénoval nějaký 2-3 roky, jo, a já jsem jakoby neměl ambice zápasit a mě bylo se prát, já jsem trénoval vlastně jak ty profíci, ale neměl jsem nějaký ambice vůči tomu sportu, protože jsem si řekl, mi 20 přece jenom, je pozdě a ty člověk furt jakoby vnímá ty informace, že jo, když ještě je mladý, že jo, než se člověk jako tak trošku vykrystalizuje, tak prostě, že jo, jsem poslouchal, jako jo, jsi na to starý, žádný úspěch, nic, no a potom já jsem začal spárovat s klukama, co vlastně byli v té době profíci, byly to nějaký špičky, a vím, že ty sparingy probíhaly relativně dobře pro mě, tak potom mi řekli kluci, hele, pojď si vyzkoušet amatérskou ligu, no. Tak jsem šel do těch amatérské ligy, tam jsem vlastně vyhrál 3 zápasy, první zápas jsem měl vlastně s týpkem, co to měl v té době 9-0, a byl to nějaký ještě více mistr, nebo nějaký mistr republiky v thaiboxu. Jo, jmenoval se Marek Hůlka z Budějovic, to byl to vlastně člověk, který potom vyhrál i ten amatérský titul mistra republiky. Jo, tam tehdy vím, že všichni říkali, že jo, hele, on tě úplně sežere, ty jsi pro ně prostě potrava, on týden po tobě má zápas na gala, jako co blbnete. A já jsem si říkal, hele, kolik je tomu Smrkáčovi? Musel 18 let, dobrý, mě je 20, ale já tady trénuji s klukama, co tady tu scénu postavili, jo? Takže jako já nevím, kde mi je důvod, proč by se měl něčeho bát. Jako, jo? Takže jsme si tam ještě jedli hranolky, dělali jsme si z toho legraci. Jo? Já jako s hokejem mám relativně vycvičený ten psychický morál, jo? Že nejsem moc trémista, nervózní, když je to najednou individuální sport. Myslím si, že ty kolektivní sporty jsou daleko víc náročný psychicky v tom, když už člověk udělá chybu, tak podělá zápas vlastně v 25 lidem v týmu, jo. A v tom je to prostě jiný, takže to jsem byl takový osvobozený, že jsem tam jenom za sebe vlastně a za ty svý trenéry, jo. Takže ten zápas trval asi 40 vteřin, než jsem ho ukončil, no a tak pak jsem tam vyhrál ještě 2 zápasy a potom mi vlastně měsíc do zápasu zavolali, že mám mít toho titul mistra republiky, jo. Takže jsem říkal, že nejdu, že mě to nezajímá, protože proč mi volají měsíc do zápasu. Jo, takže zase jsem si říkal, ale já tady za to ještě platím 500 korun a ještě mi ani nedají 2 měsíce na přípravu, jo, tak jako nemám zájem. Jako. No, takže pak jsem se zase tady nějakou trénoval, my jsme se jako ten gym rozpadli, pak mě vlastně potkal André Reinders, který mi říkal, hele Michale, ty jsi přestal zápasit, proč, je to škoda, jsi těch amatérech viděl, kde teď trénuješ? Tady mi přišel na sparingy, tady jako super to odspároval všechno, proč nezápasíš? A říkám, já nějak jako nejsem motivovaný jako zápasit, jo. Já to mám jako že já chci umět prostě, že jo, se prát, jako ne proto, abych toho zneužíval, ale abych se ubránil, abych tu práci odvedl dobře, abych zbytečně neublížil moc lidem, aby byl prostě profesionál v tom, co dělám jako bodyguarda a vyhazovače, jo. Jsem si vlastně udělal zbrojní průkaz, veškerý možný licence, že jo, jsem si jakoby udělal, jo, ty bezpečnostní, takže jsem chtěl být prostě maximální profesionál v tom, co dělám, protože v tom hokeji jsem to mám zakořeněný, že když se něco dělá, tak se to musí dělat prostě pořádně, takže to mě tak provází celý život, a je ten morál, jako, že jsem detailista na věci. No, takže jsem po nějaké konzultaci jsem říkal Andrejmu, hele, dobře, půjdu do zápasu, ale už nebudu hubnout do 9-3, pojmeme to tak, že se půjdu poštípat, jo, baví mě to se prát, no, tak jsme si řekli, že se připravíme rok na zápas. Šel jsem vlastně s tím Sašou Uhlířem, jo, a tak vlastně začala ta moje profesionální scéna. No. Že to vzešlo tak jako, že jsem se prostě nudil, že jo, a já snad do oktagonu 5 jsem normálně dělal ještě vyhazovače, jako, nebo až do oktagonu 7.
Tak to jo. V rámci tréninku, ne, to občas si vzal jako vyhazovače. Že
no samozřejmě, tam já byl vlastně, že jo, šéfem ochranky v klubu Steampunk a Epic, že jo, takže samozřejmě ty konflikty tam byly na jedním pořádku, jo. To bylo prostě 8 konfliktů za noc, takže 10 let, že jo, v centru, takže i na policejní stanici jsme byli docela známí s klukama, jo, takže staly se nějaký soudy, proběhly, to samozřejmě k tomu patří, jo. Ale myslím si, že to, kam se ten můj směr udál, jako, že jsem jako šťastný, jak to všechno dopadlo. Prostě, no. Že můžu zápasit, můžu být placený za to, co mě baví, jako, a třeba i trénovat lidi, že jo, a zase učit někoho dál. No, takže mi to dává smysl všechno. Teďko.
A teď se teda věnuješ úplně čistě jenom 100% profesionálně jakoby té kariéře toho fightera. Mohl jsi už dovolit opustit jakoby tu...
No je to strašně, u nás ten scéně to je strašně složitý, protože je tady velký hype, vzniknul tady vlastně asociace Octagon, která dostala hodně velkou sledovanost od toho vlastně lidu, té československé scény, a na ty kluky je vyžadovaný prostě velký výkon, jo, ale ty kluci nemají třeba úplně takový zázemí a podmínky, aby prostě mohli konkurovat těm klukům z toho zahraničí, který samozřejmě tu historii MMA mají třeba v 15 let jako jinde. Jo. Je to třeba, u nás je to relativně mladý sport, jo, třeba 5 let se tady o tom ví, že to tady tak nějak je. Samozřejmě jsme tady měli kluky, co tady zápasili v dobách, kdy nikdo nevěděl, že tady nějaký MMA, tady byl André Reinders, Petr Pino, Ondru, že jo, ty kluci zápasili vlastně v KSV. Jo, ten Andrej Reinders zápasil s Mamerem Kalidovem, že jo, a to prostě bylo neuvěřitelné, že tady ty kluci chodili tady na ty zápasy vlastně v době, kdy se tady neuměli základní věci na zemi a štípali se tam v podstatě s polskou špičkou, jo, takže jako ty nám potom tady předávají ty zkušenosti a my nás vlastně motivovali k tomu, že to vlastně my můžeme dokázat taky, jo.
Takže to teď děláš úplně jak profesionálně.
Tak to dělám profesionálně. Jo. Ten vývoj byl takovej, že vlastně do nějakého, když jsem ještě vlastně vyhrál ten titul poprvý nad tím Dietrichem, myslím si, že to byl Octagon 7, ten poprvý to vlastně byl open air, na Štvanici to bylo, tak to jsem ještě normálně dělal vyhazovače, to jsem 2 dny potom zápase šel normálně jakoby na vrata. Jo. A potom vlastně jsem šel toho contendru, to jsem zapasil vlastně ve Vegas, že jo, to byla ta forma UFC a tam jsem taky ještě jakoby dělal vyhazovače, už jsem měl nějaký sponzory, ale furt to nebylo takový, abych prostě mohl říct, jako, že dělám čistě jen ten sport, jo, takže tam jsem samozřejmě neuspěl, ale potom jsem měl to štěstí, že jsem potkal prostě určitý lidi, kteří mi řekli, hele Michale, nemůžeš dělat vyhazovače a zápasit UFC, jo, to prostě už jako potřebuješ spát, regenerovat, jo, to prostě je všechno ze všim, jo, takže my ti tady pomůžeme prostě nějakým způsobem finančně, jo, aby ses prostě zvednul a od té doby samozřejmě ten výkon šel jenom nahoru. No. Pak jsem vlastně už nemusel dělat noční, že jo, protože ono to bylo náročné v tom, že člověk trénuje 2x denně a potom vlastně 6 dní v týdnu dělá noční, jo, takže a ta noční mě k tomu ta noční to bylo nevyhnutelný k tomu, abych já mohl trénovat přes den, protože kdybych dělal jakoukoliv práci, tak bych nemohl takhle trénovat. Jo. Takže jsem prostě omezil ten spánek a samozřejmě jo, byly prostě různý jako problémy prostě s hormonama, že jo. Měl jsem problémy prostě s trávením, že jo. No, samozřejmě si to potom vzal svůj dáň, hodně zranění, hodně nemoci, jo, protože když člověk nespí prostě, že jo, a třeba ve 3 ráno jí nějaký velký jídlo, že jo, orgány vůbec neregenerujou, takže to bylo takový náročný zvýšený jaterky furt. Jo, takže to je ta cesta jako je trnitá, no, v tom MMA jako u nás, jako že dostat se na nějaký vrchol a říct, jako, že už dělám jenom ten sport, jo. Takže já už dneska to říct můžu, ale trvalo mi to nějakých 8-9 let. No.
No, já myslím, že velkou součástí toho je právě, jak jsi zmiňoval, že okolo toho ten hype teďka, že ta popularita vzrostla, tak to dává čím dál tím víc klukům jakoby tuhle tu příležitost. A ty věc, kterou si párkrát zmínil, narazil si na to, to bylo slovo prohra a taky to, jak dlouhou dobu se někdy musíš připravovat na zápas. Mně tohle přijde hodně specificky oproti ostatním sportům, že v podstatě někdy máš jenom jeden zápas za rok, že máš roční přípravu na zápas, tak jak se pak srovnávat s tou prohrou, když se vlastně rok na něco připravuješ, pak přijde prohra a zase několik měsíců nebudeš mít zápas. V jiném sportu máš za týden další zápas a můžeš si spravit náladu v uvozovkách, tak jak to je u vás?
No, já když jsem vrátím se nějak o 5 let zpátky nebo o 4 roky zpátky, tak jsem to měl tak, že jsem zápasil každý 3. měsíc a to bylo úplně ideální. Jo. Potom samozřejmě se vyhraje titul, tak už se tak často nezápasí, že jo. To je tak, že člověk obahuje vždycky jakoby do roka, že jo. Jo, a mě spíš sedělo to tempo zápasit pravidelnější, jo, samozřejmě. Jo. Tím, že prostě třeba není u nás tolik heavyweightů, jo, v mý váhový divizi vlastně, tím, že jsou tady různý, jakoby, že ten koronavirus a různý další problémy těch asociací, že jo, tak samozřejmě teď se těch eventů dělá všeobecně míň a pro toho zápasníka samozřejmě to zápasit jednou za rok je prostě hrozně málo. Jako, jo. Tam člověk vypadne z toho tempa a pak se dostává do toho tempa, protože je to furt real fight oproti nějakému tréninku. Jo. Takže to je hrozně velký rozdíl. Jo, ale já třeba pro hry, já jsem si vždycky říkal, když jsem to měl 7-0, tak jsem si říkal, vlastně jsem 7-0 v profi, 3-0 v amatérech, že jo, jsem vlastně neprohrál, že jo, jsem si říkal, jako, co až jednou prohraju, vlastně, jaký to vlastně jako bude, jako, jo, jako co, já jsem vlastně nikdy nedostal pořádně jako káčko, že jo, jasně, na tréninku mě několika někdo třeba utáh, jasný, ale nikdy jsem jako nedostal nějaký káčko, že bych tam prostě lehnul, chrčel, tak jsem nevěděl, co o tom mám čekat, jestli budu polomrtvej nebo ne, že jo, člověk prostě neví, jo, jakože vidí něco, že se něco děje. A potom vlastně jsem prohrál v tom kontendru a samozřejmě mě ta prohra mrzela, jo, hrozně moc, je to jako jasný. Tam vůbec, já jsem v té době nebyl připravený na takovou velkou jako úroveň, teď nemyslím jako fyzicky, ale psychicky. Jo. Tam jsem nezvládnul tu medializaci, že jsem byl, už v té době jsem byl relativně vidět, už byly nějaký články, ale furt tady byly nějaký kluci, jako byl Vemola, Procházka, že jo, Kincel, Muradov a já jsem si tam tak nějak jako by šulíchal to svoje, že jo, v tom oktagonu. A najednou prostě mi volají znovu, že jo, hele, koupíme práva, odvysíláme tě a najednou mě prostě, že jo, 10 000 lidí označuje prostě, že jo, na sociálních sítích, jako hele, fandíme ti, jo, pojď nás reprezentovat a najednou jsem si připadal, jsem tam ležel jak miminko v postýlce, najednou před tím zápasem úplně stažený, frustrovaný, ne. Prostě jsem to, jakoby vůbec jsem se na to, ještě jsme tam přijeli pozdě s tím jetlagem, že jo, taky zkušenost veliká, jo, byl jsem prostě roztvičený před zápasem a vzýval jsem normálně, jo, byl jsem unavený, prostě jak jsem tam přijel 2 dny do zápasu, ten přelet těch 9 hodin nebo těch 15 hodin, to je prostě hrozně moc, ty 2 dny to jsem se nestačil aklimatizovat, takže tam to bylo prostě všechno špatně v tom zápase, i ten výkon podle toho samozřejmě vypadal, no, ale potom vlastně pak se stanou pro mě fighterovi 2 věci. Buď toho to úplně zlomí, nevyrovná se s tím, že jo, a prahne po nějaký odvetě, jak to je u nás docela zvykem. Já nejsem ten zastánce toho, já jsem v životě prohrál nesčetně zápasů v tom hokeji, jo. I jsem třeba hodněkrát já zavinil, že jsme třeba zápas prohráli, takže já se umím vyrovnat s prohrou a umím si analyzovat chyby a zlepšit se potom a motivovat se do příštího výkonu, aby byl jakoby lepší. Jo. Že hodně kluků to má tak, že třeba zápas prohrajou a chtějí furt tu odvetu, dělají všechno prostě pro to, ale za mě jakoby člověk by se měl naučit vyrovnat s tou prohrou prostě žít, jo, protože já třeba, když jsem prohrál v tom kontendru, tak jsem si řekl, tak co se stalo špatně, no, tak jsem to neustál psychicky. Tak co udělal? No, tak jsem vyhledal vlastně přes doporučení vlastně Michala Břetenáře, mýho kondičního trenéra, vlastně mentálního kouče Petra Žítka. Začal jsem k němu chodit jako na sezení, jo, a říkám mu, hele Péťo, já prostě, mě vadí to, že když teďkon zápasím, jo, tak já trénuju, makám a beru víceméně, jakoby, že musí být na každém tréninku, aby ten zápas nějak proběh a v zápase si, když už tam jsem, tak to chci mít co nejdřív za sebou. Ale to je špatně, si myslím. Já bych si měl přece chtít užít, když jsem v té práci a vydělávám. Chtěl bych to mít, jako když stojím na vratech. Dám si kafe a jsem úplně v pohodě, když se tam třeba rvu s pěti rugbystama, jo, že, tak, ale jsem v pohodě, jo, psychicky a mám prostě takový to čtení hry potom. Potřebuju prostě se psychicky naladit tak, abych si užil každou minutu toho dnu, co mám ten zápas, ale abych to nebral tak, jako už aby to bylo za mnou. Jo. To si myslím, že je špatně. Takže jsme se na to zaměřili, povídali jsme si prostě hodiny, že jo, a až když jsem měl potom další zápas vlastně s Viktorem Peštou, že jo, kde jsem byl totální vlastně jakoby outsider, že jo, ale já jsem byl od začátku přesvědčený o tom, že jako na něj mám a hlavně jsem byl psychicky úplně někdo jiný, než ten zápas vlastně 3 měsíce předtím, protože jsem si analyzoval ty chyby, jo, a šel jsem prostě dál. Jo. I s tím soupeřem jsme si potom Maja dopisovali, psali, on mi taky psal, že mi drží palce, tohleto, já to spíš mám takhle, jo, že když ten zápas proběhne, jo, takže potom si spíš podáme ruku jako sportáci, prostě já v tom nejsou žádný emoce, jo, je to prostě sportovní výkon, jo, nějak mi to neovlivní v životě, maximálně to, že mám třeba devolovaný peníze, když vyhraju, jo, takže samozřejmě finančně asi jo, ale myslím si, že by tam neměla být žádná nenávist, jo, je to prostě ve finále toho soupeře musím mít rád, protože jsou chvíle, že jo, kdy měsíc do zápasu nad ním přemýšlíš víc než nad svou rodinou, jo. Co asi zrovna dělá, sleduješ ho jakoby na sociálních sítích, jo. Takže ho svým způsobem musíš mít rád, jo, protože kdyby on nebyl, tak ty nemáš s kým zápasit, jo. Takže já to beru prostě takhle, jo. Takže když on mě porazil, tak já mu pogratuloval, jo, řekl jsem, já se poučím, jo, hodně štěstí, vysekej to, přeju ti, abys vyhrál někdy titul, prostě porazil jsi mě, čau. Takže jsme takový vztah mezi náma, že vždycky, když má zápas, tak já mu píšu zápasu, když já, tak on píše mě, jako, a takhle to mám víceméně skoro s každým z mým soupeřem. No.
Jak je obvyklý, ty jsi zmínil právě toho Petra Žítka, který z okolností tady taky byl hostem a já se na to často hostů tady ptám, protože mě to zajímá u různých jiných sportů, jak je obvyklý to, že fajteři spolupracují s nějakým mentálním koučem? Vidíš to okolo sebe taky nebo jsi spíš výjimka?
Já se snažím každému doporučovat mentálního kouče. Jo, já těm vlastně klukům říkám, hele, nás vlastně učej naši trenéři, kteří nám předali nějakou si tvrdost, nějaký jakoby know-how, tohleto, že jo, ale ten sport se strašně vyvíjí. V dobách, kdy zápasili oni, tady ty naše legendy, že jo, tak třeba neměli takový mediální dosah, nevěděli, že museli mít nějaký, budovat nějaký Instagram, aby prostě měli víc prostě, že jo, spoluprácí a tak dále, takže to je i o tom, aby se rozvíjeli marketingově ty kluci, jo, protože ono potom jasný, hodně kluků, co říká, hele, já jsem sportovec, já ty sociální sítě nejedu, tohleto a odsuzují to, ale potom ve finále oni fňukají, že nemají na kemp. No, takže já si myslím, že to k tomu prostě dneska už patří, že jsme vlastně takový jakoby osovač a měli bychom se vzdělávat i tady v těch věcech, jo? Že to není už jenom čistě o tom sportu. Jo, pakliže samozřejmě člověk není povolání synek, že jo, který dostává to kapesní a to, aby mohl jim trénovat, což samozřejmě já to těm lidem přeju, to je to samozřejmě jasný, ale lidi, co to nemají, tak musí vlastně využít toho svého dočasného jména a toho kariérního vzrůstu na maximum, aby měli ty výhody, ty benefity, aby mohli víc trénovat. Jo. A myslím si, že ty kluci jsou třeba připravení na sportovní výkon, ale už potom ne na ten tlak a strašně moc kluků potom doplácí na to, když zápas prohrajou a teď tam čtou ty komentáře, že jo, a teď jim tam všichni jako samozřejmě hejtujou, jak je to dneska hodně populární, že jo, tam jako hodně lidí jim čeká na to, aby ti mohli dát kotel, když prohraje, že jo, nebo potom jsou nasraní, že si jim třeba podělal tiket, že jo, že vsázeli a tak dále, že jo. To se mi taky stávalo v kontendru, že jo, a sama tebe sebe 100 000, ty blbe, a ty jsi prohrál, ty jsi nula, to ti chodí takovýhle zprávy najednou, že jo.
Zprávy, ale z očí do očí
no,
to nechodí.
No, ale říkat. Ty tví trenéři to vlastně nemohli říct, protože to nezažili, jo, protože to, ta vlna za těch éry nebyla taková, takže jakoby my víceméně, že jo, jsme se museli naučit s těma věcmi pracovat za pochodu, že jo, a teď už to jsou samozřejmě nové zkušenosti, které potom říkáme dál, že jo, takže když třeba máme kluky v gymu, že jo, před velkým zápasem, že jo, tak já se snažím vždycky klukům říkat, hele, kluci, zkuste mentální kouče, jako jenom se prostě vykecat. Jo? Je to prostě hrozně důležitý.
Ještě mě napadá k tomu trošku příbuzná otázka, a co, když to nazvu taková spirituální stránka, u některých se, myslím, zmínil si zrovna Jirku Procházku, tak ten je tím známý, protože o tom docela mluví a možná i prostřednictvím toho mentálního kouče, nebo jak to máš? Máš takovou taky, jak říká Jirka, svou cestu bojovníka?
Jirka je hodně specifický v tom, že ten je 100% prostě válečník, samuraj, že jo, který prostě samozřejmě čte jakoby tu literaturu, že jo, z těch válečníků. Já jsem si o něj třeba nechal poradit, že jo, taky jsem přečetl tu knihu 5 kruhů od toho Miyamoto Musashiho, od toho samuraje, vlastně krásná kniha. Jo, ale říkám, jo, mě tady to taky zajímá, mám takovou svoji cestičku, jo, Jirka to má hodně do toho samurajství, do těch meditací. Jo, pro mě můj rituál vytvořený je takovej, že já třeba rád čtu jakoby motivační věci, jo, ty přítomné okamžiky, moc přítomného okamžiku, že jo, od
Kartole.
No. A nebo ten pokojný bojovník, jo, a tak dále, tady to mě hodně baví, tady ta literatura vlastně. a to mě tak jakoby motivuje, nebo odošel nějaký ty meditace vnitřní, jakoby, že jo. Takže jakoby, myslím si, že to je určitě jako plus, no, když ten kluk si najde ten čas po tom tréninku, třeba večer, a přečte si třeba dva odstavce, tak si myslím, že tím může jenom získat, jo. Že to je i do života, to není jen o sportu, jo. Je, potom to změní postoj k životu. Mě třeba kniha Pokojný bojovník ovlivnila dost jako v mém osobním životě, no.
Já jsem hrozně rád, že jsi to řekl, protože pardon, vlastně na první dobrou takhle málo kdo z vás působí a samozřejmě musíš si budovat nějakou image, jako, když to řekl, úplně hloupě drsnýho kluka, protože to k tomu patří, ale zároveň tam ta historicky, tak jak Jirka má to samurajství, ale veškerý bojovníci, často jakoby to s touhle stránkou bylo spojený a proto říkám, jsem rád, že to říkáš, že vlastně to je součást a může ti to pomoct i v osobním životě. No a věc, ke které mě to přivedlo je, a říkám, image drsného kluka, tak občas vás ale mě přijde někdy nutí i přes tu vaši přirozenost do těch různých treštolků a to znamená, jakoby musíš, jsou tam ty face to face a tady tohle. Jak ty se díváš tady na tohle?
Tady to se mi právě stalo v tom Contendru, jo, kdy vlastně jsme to ještě, já jako anglicky se nějak základně dorozumím, jo, takový repráky hír trošku, jo, trošku lepší repráky hír. Takže nějaký ten slang z těch vrát, jako studoval jsem angličtinu samozřejmě, ale víš, jak to je, jo? Takže nejsem úplně jako rodilej mluvčí, ale prostě se domluvím. A teď jsme tam vlastně dělali jako tu poutávku na ten náš zápas, že jo? Pro to ESPN. A teď jako já jsem řekl, no tak já si myslím, že soupeř je kvalitní, že mě jako prověří, těším se, že přesně projdu prostě a budu mít kontrakt do UFC. Oni to zastavili, úplně teď mě jako zjebali, že jo? Říkají mi, hele, poslouchej, on o tobě říká, že tě namlátí, jo, že jsi špatný, jsi pomalý jak želva, jo, a ty budeš říkat, že to je dobrý soupeř, no to ne, ty když jdou je v síne, musíš ho tady rozebrat. A teď jak oni to prostě umějí, ty amíci, jo, tak prostě já najednou se ze mě stalo něco, co nejsem. Takže jsem začal říkat věci, když ho trefím, půjde chrápat a ha, že jo, tohleto, no a potom to tam odklepu, že jo, no a říkám si, a tak přesně já to přesně dělat vlastně jako nechci. Já si o to nechci nechat kecat, jo, já nejsem trash talker, já toho nejsem zastánce, já celý život žiju v nějakým sportovním duchu, to prostě tak mám, jo. Samozřejmě, když jsem byl vyhazováč několikrát, jsem se prostě samozřejmě porval venku a tak dále, že to je něco jiného. To je sportovní výkon a myslím si, že se mi líbí třeba cesta Fedora Emelianka, jo. To se mi strašně líbilo, jo, že nebyla potřeba nějaký komedie a že ten respekt si získal tím, že ty lidi o něm říkali, že je nejlepší, ale že to o sobě musel říkat on sám někdy, jo. A to si myslím, že je takovej ten jakoby klíč, jak by to mělo vypadat, jako, jo. Myslím si, že právě tím, že ten trash talk je teď tak populární, aby si ty kluci zviditelnili, aby měli lepší sponzory, aby byli víc vidět, aby byli víc tlačení na karty, že to je třeba dobrý pro toho samotného zápasníka, ale myslím si, že pro ten rozvoj, pro ty malý kluky, co to sledují, si myslím, že to není nic dobrýho, protože ty kluci jsou pak arrogantní, že jo, a chovají se úplně stejně, jo. Já to vím sám, když jsme s klukama koukali na hokejisty, že jo, třeba na Palfiho, na Štimpla, že jo, když byl na Slávy, jo, tak prostě jsme viděli, jak se balí hokejky a všichni jsme museli být obalení stejně, jo. A to si myslím, že je stejný v tom sportu, když oni uvidí, že tady budou kluci, kteří budou takový jakoby furt jako jáinkové, já jsem nejlepší, já tohleto, jo, tak potom jako ty kluci můžou získat jako ty negativní vzory a myslím si, že jim to do budoucna přinese zatracení jako, no, tady v té věci. No. To si myslím já takový můj názor. No.
No, řekl jsi to moc pěkně a myslím, že to tam je automaticky, že ty děti, ať už dělají jakýkoliv sport, tak automaticky koukají k nějakým těm vzorům, který jsou v té oblasti, v tom jejím sportu nejlepší, takže Takže my bychom měli mít tu zodpovědnost, aby ten vzor měli co nejlepší nejenom do toho sportu, ale i do života. A teď už jenom dvě otázky na závěr, které já vám všem hostům, co tady jsou. A teď, když jsi to tady u nás vyzkoušel, tak kdo by podle tebe byl ještě dobrý host, nebo koho by si ty tady rád slyšel?
Koho bych tady rád slyšel? Myslím si, že by byl určitě zajímavý vlastně Andrej Reinders, můj trenér. Protože to je člověk, že jo, který za prvý má s sebou tu zápasnickou éru v době, kdy tady MMA bylo úplně v plínkách a on zápasil vlastně v KSV do toho, že jo, mě vlastně dotáhl až k titulu, že jo, jsem z něj od prvního profi zápasu, má teď našlapaný gym klukama, takže má určitě mnoho historek, o kterých by se mohl podělit a určitě by se podělil rád. To si myslím, že je jako jeden určitě, no a druhej myslím si, že třeba takový Miloš Petrášek, jo, to je taky velice zajímavý kluk. jo, který má obrovský mediální dosah, jo, ten kluk zajímá všechny, jo, všechny zajímá, jakoby, proč si nechce zápasit, že to je takový tak jakoby zajímavý určitě, no. Tady ty dva si myslím.
Jo, děkuju za doporučení, ale na závěr my jsme se zase, a tak už to tradičně tady bývá, spousty věcí dotkli, ale jakou jednu radu by si vypíchl, co tobě sport dál nebo dává, která se dá právě použít i v životě jakoby mimo sport?
Tak sport mi dává to, že vlastně dělám věci, co dělat nechci, jo, a který ale dělat musím, jo, že to je svým způsobem tak, že musím na ten trénink ráno vstát, jo. Jsem bolavý, nechce se mi každý den boxovat do pytle, jo. Nechce se mi, aby se po mně prohánilo, že jo, 10 nabitých frajerů, že jo, spocených. No prostě ne vždycky to prostě chceš, ale musíš to udělat proto, aby prostě si se zdokonalil. Jo? A v životě člověk dělá věci, které dělá, tak samozřejmě nechce, ale musí je dělat. Jo? Takže tady v tom, potom určitě ta morálka, že jo? Jo? Protože když na ten trénink prostě jdeš, nebo když se jdeš sám zaběhat, tak pro sebe už něco jako děláš. Jo? Potom v tom, že vlastně když už něco děláš na nějaký úrovni, tak víš, že to musíš dělat pořádně. Takže mi to třeba dává, říkám, mě v tom hodně motivovala ta knížka Pokojný bojovník, jo, kde on vlastně říkal, že jo, tomu Denimu, tomu Mlaďasovi, že jo, tomu gymnastovi, já jsem bojovník ve všem, co dělám, jo, a není to jenom sport, jo, já je tady dobře zametám tady, snažím se to dělat tak, aby to dělal pořádně, jo, takže taková ta pořádnost, jo, ten smysl pro detail, prostě vnímat každou věc, co člověk dělá, a aby si ji dělal prostě, aby dělal naplno. Jo, aby to prostě nedělal jen tak ležérně, jo, protože si myslím, že ten život je i o těch detailech, jo, že v rámci toho sportu máme nějaký máme morálku, jo, cítíme se líp, jo, jsme třeba jakoby zdravější, samozřejmě všeho moc škodí, takže zranění, tohleto, všechno má svůj daň, je to něco za něco, ale myslím si, že furt je lepší jako sportovec se nějak cítit, že vím, že prostě nevím, když pomůžu přenést nějakou skříň, jo, tak třeba, že to zvládnu zvednout, jo. Je to jedno s druhým prostě, jak to na sebe všechno navazuje, jo. Nějak vypadám, člověk se nějak cítí třeba na tom koupáku, to neříkám, že egoisticky proto, že třeba, nevím, že jo, člověk je vypracovaný, ale prostě nemá za sebe špatný pocit, že jo, nemusí se za něj třeba stydět holka, že jo, do toho on sám za sebe se nestydí, jo, a dá mu to takovej vlastně, takový zdravý sebevědomí do života, jo.
Super, děkuji moc za krásnou radu na závěr. Musíme připomenout, že kdyby někdo chtěl jednou rukou přestěhovat skříň, tak klidně můžete pinknout na Instagram, a já děkuji moc za super povídání a že jsi našel čas. Díky.
Já děkuji. Ahoj, ahoj.